Радиомаяк.ком.
Жарқыным жабырқау жанарың еден, әнімді алқағып тағамын деп кешіргін өнер деп жүріп кегезде, көңілді бөлмесем саған үлдеме.
Сыйла деп айтпаймын ертегі күнде, болсын тек әніңнің ертеңі нұрлы. Жанымды түсініп жабырқағанда, көтерсең болғаны еркелігімді.
Бұл өмірде екеуміз
кезікпедік бекер біз,
бірге соқса қош жүрек
бір бақытқа
жетерміз.
Соғып тұрғаным
кетпеймін жаныңда бірге болай.